jsou nově schválená pravidla Kurzarbeitu dostatečnou pomocí zaměstnavatelům i pracovníkům? Proč nebyla německá ministryně obrany spokojená s tím, jak šéf vojenské kontrarozvědky bojuje proti extremismu v armádě? A jaká sezóna čeká rozhlasové symfoniky, kteří dnes večer vystoupí poprvé od letošního března? Vláda schválila nová pravidla zkrácené práce, což má být hlavní zbraň proti masivnímu propouštění zaměstnanců v době krize. Princip spočívá v tom, že podnik zaplatí lidem za odpracované hodiny a stát mu hradí část výdělku za neodpracovaný čas. Přesněji získá 70% čistého, ale maximálně do výše celostátní průměrné mzdy. Zatímco odborníci oslovení agenturu ČTK změnu chválí jako systémové a předvídatelné řešení, zaměstnavatelé i odbory se proti parametrům takzvaného kurz arbeitu vymezují. Já zvu do vysílání ministryní práce a sociálních věcí Janu Maláčovou z ČSSD. Dobrý den.
Hezké poledne vám, posluchačům.
Jenom dodám, že paní ministryně kandiduje za ČSSD v krajských volbách ve Zlínském kraji. Takže paní ministryně, jak jste s tou podobou kurzarbeitu, kterou vláda schválila, spokojená?
Tak důležité je, že máme jako vláda vládní návrh. Víte, že ta vyjednávání trvala měsíce, zejména velmi intenzivní byly ty poslední týdny a já jsem to označila za krvavý kompromis, co se týká ale perspektivy zaměstnanců, což je moje role, chránit zejména zaměstnance, tak tam jsem velmi spokojená.
Zaměstnavatelé se ale s odbory shodují v kritice zastropování náhrad na 70% průměrné mzdy, což podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje postihuje kvalifikované profese. Poslechněme si, co řekl Českému rozhlasu.
To stejné nerozumíme tomu, proč se snižuje flexibilita toho, aby se mohl kvalifikovat zaměstnavatel na základě celkového fondu odpracovaných hodin a ne na základě konkrétního zaměstnance, protože ten život ve firmách během měsíce se může proměňovat a vy můžete na začátku měsíce mít úplně jinou představu o tom, co vám ten trh umožní, než v průběhu toho měsíce. Takže nevíme, proč se to nakonec sešněrovává ještě víc.
Takže paní ministryně, nedá se to zastropování ve výši průměrné mzdy považovat za podpásovku na zaměstnavatele, jak se také Jan Rafaj vyjádřil? Nemůžou tím být postižené ty firmy, které mají kvalifikovanou pracovní sílu?
Já s vámi souhlasím v této věci, já se překvapím, já se v této věci stotožňuji s pohledem zaměstnavatelů a proto jsme původně jako ministerstvo navrhovali až 1,5 násobek průměrné mzdy jako strop, tak abychom ty zaměstnance a ty firmy, které se lidi platí dobře a mají, řekněme, vyšší přidanou hodnotu ve své firmě, to znamená, mohou si dovolit i mnohem vyšší mzdy, tak abychom je netrestali.
No ale promiňte, že vás přerušuji, ale vy jste na ten kompromis přistoupili, takže jak byste ho z pozice vládní strany hájila?
Byl to požadavek ministerstva financí dát to na tu průměrnou mzdu a já jsem na ten kompromis přistoupila, aby vůbec nějaký kurzarbeit byl. Takže opět říkám, že to byl krvavý kompromis, tak abychom se dobrali nějakého výsledku. Ale myslím si, že to je přesně jedna z těch věcí, která bude ještě diskutována ve sněmovně, tak abychom malé české firmy, které své zaměstnance dobře platí, tak aby jsme netrestali.
Podívejme se ještě na výhrady odboru. Když jste říkala, že jste z hlediska zaměstnanců spokojená, tak předseda největší centrály odborové Josef Středula prohlásil, že zaměstnanec dostane přes ústa, že bude jediný, kdo zaplatí, že přijde o 30% svých příjmů. Neměl by tedy dostat víc těch 80%, třeba v Německu je to dokonce 90 až 100%.
V Německu je to 90 až 100% během této krize. Jinak je ten poměr nižší a dokonce je odstupňován časově. To je důležité si říct, ať srovnáváme srovnatelné. A já jsem spokojená, protože původní požadavek koaličního partnera byl 50%. To si myslím, že by bylo absurdní, aby lidé, kteří jsou v kurzarbeitu, dostávali polovičku své původní mzdy. Takže 70% si myslím, že je dobrý výsledek.
Než taková ta úprava, tak raději odbory říkají, že by měla zůstat dosavadní zákonná možnost takzvané překážky v práci. V tom případě firma platí zaměstnanci nejméně 60% průměrného hrubého výdělku, ale je možné si dohodnout i vyšší podíl. Nebylo by to pro pracovníky nakonec výhodnější?
Tu informaci, kterou máme na základě antiviru, tak protože se vstupuje v antiviru na základě zákoníku práce, zaměstnavatel postaví zaměstnance na překážku podle jednotlivých paragrafů zákoníku práce, tak většina zaměstnanců má 60%. Pokud se teď bavíme o kurzarbeitu o 70%, tak si myslím, že pro většinu zaměstnanců to bude lepší situace.
A co prodloužit antivirus do konce roku, což je také jedna z únikových variant odborů?
Vidíte se, my jsme jako vláda slíbili, že od 1.11. bude Kurzarbeit. Za nás je to technicky možné v tuto chvíli, protože už máme jenom 5 týdnů na legislativní proces a budou se ještě v rámci tohoto časového úseku konat senátní volby, tak uvidíme, jak bude probíhat legislativní proces. Ale Ministerstvo práce a sociálních věcí je připraveno, tak jak jsme slíbili, k 1.11. Kurzarbeit realizovat.
Ale kdyby se to nestihlo, tak antivirus bude platit dál, nebo jak?
To je rozhodnutí vlády, ale logicky tam nesmí být žádná časová proluka. Takže kdyby se to nestihlo, a dávám do závorky to, že uděláme všechno pro to, aby se to stihlo, tak si myslím, že by bylo velmi špatně, kdyby tam byla časová proluka.
Vláda se dnes nedohodla na změně ošetřovného při výuce na dálku nebo karanténě kvůli koronavirové nákaze. Nesouhlasíte s odůvodněním ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové, že by hrozil výpadek pracovnic nebo pracovníků třeba ve zdravotnictví nebo ve školství?
Podívejte, nikdo nechce plošná opatření jako na jaře. Musíme dělat všechno pro to, aby školy dále fungovaly, ale já už několik týdnů říkám, pojďme mít krizové ošetřovné připravené jako zálohu pro případ, že by se školy musely zavírat. Když se nebudou školy zavírat, tak nemusíme krizové ošetřovné aktivovat. A myslím si, že je velmi necitlivé vůči rodinám ponechat je v nejistotě. Pokud zavřou školy, nikdo to nechce, tak nemůžeme nechat rodiny bez příjmu.
Dobře, ale když se zavřou, dejme tomu ty druhé stupně a zavřou se střední školy. První stupně se zavírat podle ministra zdravotnictví nebudou. No tak kdyby bylo to ošetřované na těch 13 let, tak to by možná bylo kontraproduktivní, ne? Protože právě by to nutilo lidi, aby na to ošetřovné šli.
Prosím vás, nikdo, když máte ošetřovné, tak nikdo není nucen, aby šel na ošetřovné. Je to rozhodnutí zaměstnance. Takže nikdo nebude nikoho nutit. Ten argument pro ten vyšší věk spočívá v tom, že pokud má probíhat distanční výuka, u které je potřeba asistence rodičů, protože technika a tak dále, tak si myslím, že bychom měli nastavit podmínky takové pro rodiče, aby to bylo zvládnutelné. Ale je to na diskuzi. My jsme ochotni o tom diskutovat. Já si myslím, že by to mělo být do 13 let.
Tolik ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Jana Maláčová. Děkuji za informace. Naslyšenou.
Já vám také děkuji. Naschrnu.
A spolu s námi paní ministryni poslouchal i místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se ohrazovali především proti těm 70% čisté mzdy za neodpracované hodiny. Není přece jenom ten konečný podíl přijatelný z toho důvodu, že, jak bylo řečeno, hnutí ANO původně nechtělo jít nad 50% čisté mzdy?
Tak samozřejmě v situaci, kdy stojíme před řešením buď nic, nebo alespoň toto, tak samozřejmě alespoň toto je lepší, protože to znamená, že dává větší šanci na to, že se zachrání některá důležitá pracovní místa, že lidé nebudou propouštěni a že konec konců i pokles jejich příjmu, který by byl větší, v daném případě bude o něco mírnější. To, jo. Ale my jsme sledovali jiný cíl. Nám šlo o to, aby se posilovala koupěschopnost, nebo aspoň udržela koupěschopnost na vnitřním trhu. To znamená, aby lidé na jejich penězích závisí celá oblast služeb. Vidíte, jak dneska, teď nechci použít slovo pláčou, ale jak se opravdu stěžují podnikatelé v tom malém drobném podnikání celé řady oborů, že přicházejí o klientelu. Tak samozřejmě, pokud by ten náhradový poměr a uplatní Kurzarbeitu byl rozsáhlý, v Německu se týká v současné době několika milionů lidí, čili je to opatření, které v dané situaci může být velmi široké, může být poměrně rozsáhlé, tak to postihne potom i ty podnikatele. Takže my potřebujeme, aby lidé měli prostředky, nepadli dolů, nepadli do záchranné sítě a aby nebyli propouštěni.
Když argumentují, promiňte, že vás přerušuji, když argumentují odbory situaci v Německu, připouštíte, že naše ekonomika není tak silná jako u sousedů, že si nějakých 90 až 100% náhrady mzdy tak zkrátka nemůžeme dovolit?
No, to je otázka, co je silný. Německo je víc zadluženou zemí než česká ekonomika. Česká ekonomika silnou průmyslovou vazbou na Německo v podstatě bude kopírovat německý vývoj. To znamená, bude-li se dařit Německu, tak se bude dařit i české ekonomice. Z toho pohledu tam nevidíme problém. To je pořád takový velmi jednoduchý argument. Německá ekonomika je silnější. Ano, ale Česká republika není na tom špatně finančně, může si to dovolit, a já bych použil další argument. Víte, ministerstvo financí se v současné době zbavuje celkem 180 miliard příjmů v rozpočtu pro příští rok daňovými úpravami, které jsou v řadě případů neopodstatněné, ať už je toto zrušení superhrubé mzdy, ať je to ten stravenkový paušál a další opatření, která dělá, tak tady jsou zdroje, které by mohly být použity daleko racionálněji právě proto, aby lidé, kteří budou pomáhat zaměstnavateli překonat to těžké období tím, že se smíří s částečnou zaměstnaností, tak aby dostávali více. A to je naše logika, je to ekonomická logika a rozpočtová odpovědnost.
A jaké jiné řešení třeba v současné situaci navrhujete, když jste mluvili o tom, že by měla zůstat ta dosavadní možnost překážky v práci, tak jste slyšel ministryni Maláčovou, že říkala, že prostě 60% je prostě méně než 70%, které se navrhují v kurzarbeitu.
Tady já s paní ministryní živě souhlasím, ona má plnou pravdu. Konec konců i ta možnost té překážky v práci tady zůstává, bude jenom na zaměstnavateli, a proto říkám, ta pobídka musí být zajímavá i pro zaměstnavatele, to znamená, aby on cítil, že pro něj je atraktivní využít tento nový nástroj naší oblasti zaměstnanosti, aby ho mohl použít, protože řada z nich to třeba nepoužije, protože budou říkat, že jim to dá příliš málo právě s ohledem na ten nízký strop, o kterém paní ministryně hovořila, tady plně podporuje její názor. Takže za této situace samozřejmě ty stávající možnosti tady jsou, oni nemizí.
Říká místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
Pracoval dobře, ale je čas na nový začátek, vzkázala německá ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová poté, co včera odvolala z funkce šéfa vojenské kontrarozvědky Christopha Gramma. Právě on ohlásil letos v lednu, že jeho tajná služba odhalila v německé armádě více než 500 vojáků podezřelých z pravicového extremismu. Pozornost se soustředí hlavně na elitní komando KSK, které už bylo i částečně rozpuštěno. A přestože to byl právě Gramm, který nastartoval reformy, jež mají vazby v Bundeswehru a krajní pravice rozbít, čelil zároveň kritice, že vojenská kontrarozvědka pod jeho vedením toho nedělá dost. U telefonu je Robert Schuster, odborník na Německo z Lidových novin. Dobrý den.
Dobrý den.
Celkem vojenská kontrarozvědka zkoumá už přes 600 případů vojáků podezřelých z vazeb na krajní pravici. Jaké jsou ty hlavní případy a je už něco z toho přímo prokázáno?
Tak zatím je to stále ještě ve fázi vyšetřování, to znamená, že se shromažďují důkazy. Jde o to, že celý ten případ má několik rovin. Ta první rovina jsou vlastně projevy sympatií k nacismu, k tradicím nacistického Wehrmachtu, různé prostě večírky, kde se už pod napilem stavu hajlovalo, zpívaly se prostě nacistické písně. To je jedna rovina. Druhá rovina je, že u některých členů, zejména té elitní jednotky, byly doma nalezeny, byl tam relativně velký muniční arzenál, prostě zbraně, munice i trhaviny. A potom ta poslední, ta nejvyšší, že v rámci této skupiny se našli jedinci, kteří zřejmě, ale není to teda právě prokázáno, ještě zřejmě byli ochotni chopit se zbraně a například spáchat atentáty na významné podpředstavitele Spolkové republiky Německo. To znamená, má to několik rovin a teď půjde o to všechny tyhle ty vazby a souvislosti rozplést, tak aby bylo nakonec jasné, vlastně, jak velká ta skupina v reálu je.
No tak řekněme si, jak vážný vlastně je to problém, že více než 600 členů Bundeswehru je vyšetřováno kvůli vazbám na pravicový extremismus, i když to má různé podoby, jak říkáte.
Tak jde o to, že nesmíme zapomenout tu relaci, je to sice 600 lidí, možná, že ještě někdo přibude, ale v rámci Bundeswehru, který má 40 tisíc lidí, je to pořád ještě relativně malá skupina. Takže jde spíš o to, tenhle případ je velmi dobře zdokumentovat, zároveň ukázat i tomu zbytku, že tyhle ty projevy prostě nejsou dohledované, nemají žádné opodstatnění. Vzhledem k tomu, že i německá armáda vlastně od samého začátku, co v roce 49 byla vždycky, se definovala jako úplný protiklad nacistického Wehrmachtu, že to byla armáda demokratického státu pod velmi přísnou kontrolou, mimo jiné parlamentu, mimo jiné jiných prostě zpravodajských služeb. A to se zřejmě teďka v těch posledních letech, kdy se objevily tyhle případy, ukázalo, že to tak nefunguje. Takže ten hlavní úkol bude prostě teďka tohleto zopakovat.
Christoph Gramm se šéfem německé vojenské kontrarozvědky stal v roce 2015. Jak se mu tedy v boji proti odhalování a rozbíjení těch vazeb armády na pravicový extremismus dařilo?
No, z zřejmě ne úplně tak, jak si to politické vedení ministerstva v čele s ministryní Krampou Karambarovou představovalo, protože jinak by asi nebyl odvolán. Ono jde také o to, že ty případy, které jsou v tom elitním sboru KSK, tam bylo velmi těžké vlastně tohoto sboru nějakým způsobem proniknout, dostat ven informace, protože to je velmi vlastně kompaktní skupina, vnitřní homogenní, to jsou vojáci, kteří tím, že bojovali v Afghánistánu, tak byli zvyklí jeden na druhého se spolehnout, takže jakási lojalita vůči kamarádovi, který třeba je sympatizantem nějakých neonacistických skupin nebo poslouchá nějakou neonacistickou hudbu, byla u některých nebo v očích některých vyšší nebo stále výš než lojalita vůči státu a jeho ústavě a jeho prostě demokratickým institucím. Takže proto bylo tak těžké se do těch skupin vlastně dostat, proniknout a já si myslím, že ta změna má sloužit k tomu, nebo to odvolání má sloužit k tomu, že prostě tam přijdou zřejmě lidé z civilní kontrarozvědky, kteří nemají žádné vazby na armádu a očekávání, že jim se právě tohleto povede rozplést.
Předpokládá Robert Schuster z Lidových novin. Děkuji vám. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Symfonický orchestr Českého rozhlasu se dnes večer vrátí po delší přestávce na pódium pražského Rudolfína. V 7:30 večer tam pod taktovkou šéf dirigenta a uměleckého ředitele Antonína Liebreicha zahájí svou 94. sezónu. Kvůli zhoršené epidemické situaci se ale vedení orchestru rozhodlo změnit program, bude se hrát v menším obsazení a pouze instrumentální skladby. Beethovenovu 9. tak nahradí jeho první symfonie. U telefonu je ředitel Sočru Jakub Čížek. Dobrý den.
Dobrý den.
Vrcholem zahájení sezony Sočru dnes večer bude jedno z nejhranějších, ale zároveň technicky velmi náročné dílo Antonína Dvořáka, violončelový koncert Hámol s německým violončelistou Albanem Gerhardtem. Můžete nám tohoto umělce představit blíže?
Alban Gerhardt patří určitě k takové, bych řekl, širší světové špičce mezi violončelisty. Jeden z nejlepších, kdy účinkoval například s berlínskými filharmoniky a s námi už měl jednu možnost vystoupit. Byl to úplně první koncert s naším šéfdirigentem Liebreichem před 2 lety v Rudolfínu, kdy hrál Šostakovičův koncert.
Jak se vás, kromě změny v programu, ještě dnes večer dotknou ta opatření proti šíření COVID-19?
Tak určitě budeme dodržovat limitaci sálů, kdy v jednom sektoru můžeme mít 500 posluchačů, 500 diváků, zvýšená hygienická opatření, dezinfekce a podobně, to je automatické. Pokud jde o nějaké ty další dny až týdny, tak už teď mohu říci, že budeme přistupovat k nějakým dílčím změnám programu v sezóně, tak abychom snížili to riziko šíření koronaviru a abychom hráli, řekněme, v menším obsazení některé ty programy. Budeme mu tak muset učinit.
Rozhlasový symfonici vystoupí poprvé od letošního března. Jaký byl zájem o lístky?
Já to jenom zpřesním. My jsme měli už jeden koncert na festivalu Dvořákova Praha v finále Concertina Praga soutěže a už jsme měli taky jeden koncert v DOXu v Praze, jeden koncert z naší řady Nové horizonty. Nicméně v Rudolfínu v té naší řadě, kterou máme námi organizované koncerty, je to skutečně první koncert. Jak se správně říkal, my jsme měli původně plánovanou 9. symfonii, čili posluchači museli akceptovat tu změnu a je patrný jistý menší zájem o vstupenky, než by byl normálně. Je potřeba říci.
Jak když nechám stranou tu současnou nejistou epidemickou situaci, co nového jste na nadcházející sezónu připravili?
To je těžké teďka hovořit, co všechno budeme moci z té naplánované sezóny skutečně uvést. Máme pozvaného vynikajícího tenoristu Ayana Bostridge v závěru listopadu. Máme pozvaného klavíristu Breda Meldava, což je zase špičkový jazzman na únor do Rudolfína. Už teďka na podzim ve Fóru Karlín v říjnu nás čekají muzikály s Adamem Plachetkou. Já pevně věřím, že se nám to všechno podaří a že to budeme moci uskutečnit i v té zhoršené situaci.
Držme si vzájemně palce, tolik ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A jenom dodám ještě jednou, že koncert v přímém přenosu dnes večer od 7:30 nabízí Český rozhlas Vltava. Z publicistiky, hlavních zpráv na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus zbývají závěrečné takty. Tomáš Pavlíček vám děkuje za pozorný poslech. Pokud jste se k přijímačům dostali později a měli chuť si poslechnout pořad v celku, tak je jednoduché to udělat přes aplikaci Můj rozhlas. My se vám ozveme znovu po 18. hodině po zprávách, ale teď už následují čerstvé zprávy.